Και θα αρχίσουμε σήμερα εδώ να ασχολούμαστε με ένα θέμα που είναι θελκτικό και γοητευτικό, με το θέμα των αποδείξεων για την ύπαρξη του Θεού. Υπάρχουν αποδείξεις βάσει των οποίων κανένας μπορεί να σκεφτεί και μπορεί να αχθεί στην πίστη και στη γνώση για το ότι υπάρχει Θεός. Τις αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού θα μείνουμε σε δύο μαθήματα, στο σημερινό και στο επόμενο μαθήμα. Και θα σας πω τώρα, μη σηκώνεστε, είπαμε, μη σηκώνεστε, είναι εσωτερικό ο σεβασμός για να μην έχουμε αναστάτωση, ας έρθουμε τον Αναστάσιο, παιδεία γενικώς, και στην δική μας την χριστιανική κατάρτιση ήταν ότι δεν χρησιμοποιούσαμε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων για πολλούς λόγους. Και για το ότι δεν τα ξέραμε, και για το ότι δεν υπήρχαν εκδόσεις, και για το ότι υπήρχε άλλη νοοτροπία παλαιότερα σχετικά με τους πατέρες της Εκκλησίας. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τις σπουδαιότερες αποδείξεις με βάση πατέρα της Εκκλησίας. Δεν ξέρω σήμερα πόσους θα προλάβουμε να δούμε, έναν, δύο, τρεις. Θα συνεχίσουμε την άλλη, συνεχίσουμε το θέμα των αποδείξεων για την ύπαρξη του Θεού, επιμένοντας ιδιαίτερα την άλλη Κυριακή για το αν αυτές οι αποδείξεις οδηγούν αναγκαστικά στην πίστη του Θεού, αν μπορούν να πείσουν κάθε άνθρωπο για την ύπαρξη του Θεού. Διότι ανάμεσα στους συγχρόνους δογματικούς, ανάμεσα στους συγχρόνους θεολόγους, υπάρχει μία διαφωνία την οποία θα προσπαθήσουμε να λύσουμε βάσει των πατέρων της Εκκλησίας. Ορισμένοι από τους δογματικούς μας, Αντρούτσος, Τρεμπέλας κτλ., πιστεύουν ότι αυτές οι αποδείξεις δεν μπορούν αναγκαστικά να πείσουν κάποιο άνθρωπο ότι υπάρχει Θεός, όπως μας πείθουν παραδείγματος χάρη οι μαθηματικές αλήθειες. Υπάρχει μαθηματική αλήθεια την οποία δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί. Ένα και ένα κάνουν δύο. Μπορούμε κάποιον ίδιο τρόπο αναγκαστικά να οδηγηθούμε στην ύπαρξη του Θεού και αυτές οι αποδείξεις έχουν αυτή την ισχύ μιας μαθηματικής αληθείας. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί δογματικοί οι οποίοι λένε ότι όχι, δεν πρόκειται περί αυτού του πράγματος, αλλά προϋποτίθεται η πίστη στην ύπαρξη του Θεού και ότι αυτήν την πίστη αυτές οι αποδείξεις την ενισχύουν και την κρατεώνουν. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Ήδη ένας από τους δύο δογματικούς, ο Τρεμπέλας, σας το λέω απλώς έτσι για να κινείτε το ενδιαφέρον σας, διαφοροποιείται στο θέμα αυτό από τον παλαιότερο του δογματικό, τον Αντρούτσο, και δεν συμφωνεί με το θέμα αυτό και λέει ότι αυτές οι αλίμονο, λέει, αν ήταν έτσι, γιατί αν ήταν έτσι, τότε γιατί να λέει η Αγία Γραφή πως είναι αναπολόγητοι οι άνθρωποι, οι εθνικοί, οι οποίοι με βάση την κτήση και τα κτίσματα, αν δεν άγεται αναγκαστικά, κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να οδηγηθεί στην πίστη στην ύπαρξη του Θεού, τότε δικαιολογούνται αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Και αυτή η άποψη βέβαια ευρίσκει αρίσματα στους πατέρες της Εκκλησίας και συμφωνεί με αυτά που στην αρχή εισαγωγικά σας είπα στο προηγούμενο μάθημα, ότι ένας νους καθαρός που λειτουργεί εκφύσεως καλά και δεν έχει διαστραφεί από τον κακό και από την αμαρτία, οδηγείται πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Αυτό όμως θα τα δούμε μελλοντικό στο άλλο μάθημα. Όπως επίσης λόγω φιλοπεριεργίας και φιλοκαλίας, θα σας παρουσιάσω εδώ πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι θεολόγοι και οι δάσκαλοι, διότι παραδείγματος χάρη ένας νεότερος σύγχρονος καθηγητής της δογματικής λέει ότι, και παίρνει σβάρνα όλους, λέει ότι με τις αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού δεν ασχολούνται καθόλου οι δογματικοί θεολόγοι και έχει την εντύπωση πως αυτός αρχίζει να ασχολείται πρώτος με την ύπαρξη του Θεού και τις αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Και είναι λάθος αυτό, γιατί όλοι οι δογματικοί, όλες τις δογματικές κάνουν λόγο για την ύπαρξη του Θεού. Ας αρχίσουμε λοιπόν εισαγωγικά τα είπα αυτά, να δούμε σήμερα ποιες είναι αυτές οι περίφημες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Είναι πέντε βασικά αυτές οι αποδείξεις. Η πρώτη απόδειξη ονομάζεται κοσμολογική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Θα σας παρουσιάσω σήμερα το σκεπτικό αυτών των αποδείξεων. Τι λέει λοιπόν αυτή η κοσμολογική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού? Ξεκινάει από τη σκέψη, γι' αυτό λέγεται κοσμολογική απόδειξη, ότι ο κόσμος είναι το αποτέλεσμα κάποιας αιτίας. Όπως όλα τα πράγματα έχουν την αιτία τους κάπου, πρέπει και ο κόσμος να έχει την αιτία του κάπου. Δεν υπάρχει πράγμα που να μην έχει την αιτία του σε κάτι άλλο. Αυτή δε η κοσμολογική απόδειξη έχει δύο τύπους ανάλογα με το πώς σκέφτεται αυτήν την αιτία. Ο πρώτος τύπος ξεκινάει από την κίνηση και λέει ότι όλα τα πράγματα τα οποία κινούνται, και ο κόσμος κινείται, όλα τα πράγματα τα οποία κινούνται πρέπει να έχουν πάρει την κίνηση από κάτι άλλο το οποίο τους έδωσε αυτή την κίνηση. Και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κοινού το οποίο το ίδιο να είναι ακίνητο και να μην έχει την αιτία της κινήσεώς του σε κάτι άλλο. Γιατί κάθε κίνηση οφείλεται σε μια προηγουμένη κίνηση. Και όπως ήδη εξέλιξε ο κ. Χρυσοστομίδης, με βάση αυτόν τον συλλογισμό πρέπει να καταλήξουμε εις το πρώτον κινούν ακίνητον. Σε κάτι το οποίο κινεί τα άλλα, αλλά το ίδιο δεν έχει την αιτία της κινήσεώς του σε κάτι άλλο, που δεν είναι ακίνητο βέβαια και εκείνο από άλλης πλευράς, αλλά εκείνο έχει την δική του την κίνηση. Με βάση λοιπόν αυτόν τον συλλογισμό ότι παν το κινούμενο εξάλλου κοινός κινείται, κάθε το κινούμενο κινείται από κάτι άλλο, στα λατινικά μάλιστα όπως τα είχαν διατυπώσει οι σχολαστικοί θεολόγοι, «Omne quod movetur, abalio movetur», κάθε τι που κινείται από κάτι άλλο κινείται, πρέπει να φτάσουμε σε κάτι που είναι έξω από αυτήν την κίνηση. Γιατί αν είναι και αυτό σε αυτήν την κίνηση, είναι και αυτό ο κόσμος, μέσα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο είναι ο Θεός, το οποίο έχει την κίνηση σε όλα τα άλλα και το οποίο είναι η αιτία της δικής του κινήσεως. Ο δεύτερος τύπος αυτής της κοσμολογικής αποδείξεως συνάγει την ύπαρξη του Θεού από τη σχέση μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος. Όλα τα όντα, όλα τα πράγματα εξαρτώνται από κάτι άλλο, έχουν την αιτία τους σε κάτι άλλο. Όπως θα δούμε παραδείγματος χάρη, λέω πολύ απλά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ένα καλύβι, κάποιο καλύβι, το κάνει ο Γιώργος. Αν ένας Γιώργος δεν στήσει μια καλύβα, πώς θα γίνει αυτή η καλύβα. Αν λοιπόν η καλύβα η οποία με το πρώτο φύσιμα του ανέμου διαλύεται, έχει κάποιον ο οποίος την έκανε ένα τόσο ευτελές πράγμα, πολύ περισσότερο αυτός ο σύνθετος κόσμος και αυτός ο παμεγέτης κόσμος πρέπει να έχει κάποιον αίτιο ο οποίος τον έκανε. Πάσγα οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Κάθε σπίτι έχει ένα τεχνίτη. Όπου υπάρχει δημιουργία, κάθε αιτία έχει την αιτία του σε κάποιον. Υπάρχει ένας τεχνίτης που να είναι έξω από αυτήν την αιτία, να είναι εκείνος ο οποίος παρήγαγε το αποτέλεσμα αυτό. Αυτή λοιπόν με αυτές τις δύο μορφές είναι η κοσμολογική απόδειξη, η οποία λέει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να έγινε μόνος του, αυτόματα, αν εδώ όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή μας, αν σκεφτήκατε ένα οποιοδήποτε πράγμα, έχουν την αιτία τους σε κάτι άλλο, τα πιο απλά πράγματα. Κάποιος τα έκανε, κάποιος τεχνίτης τα έκανε, πολύ περισσότερο πρέπει αυτόν τον κόσμο, τον αρμονικό και πανεγέτη και τα λοιπά και μεγαλειώδη, να τον έχει κάνει κάποιος που είναι αιτία, και ο οποίος δεν εξαρτάται και αυτός, δεν είναι ποίημα και αυτός, είναι έξω από αυτήν την ποίηση και είναι ο τεχνίτης του παντός. Αυτή λοιπόν είναι η κοσμολογική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Η δεύτερη απόδειξη είναι η τελολογική απόδειξη, η οποία οδηγείται στην ύπαρξη του Θεού εκ του ότι μέσα στον κόσμο υπάρχει τέλος, και αυτό λέγεται τελολογική, τέλος όχι με την έννοια του πέρατος, του τελειωμού, αλλά με την έννοια του σκοπού. Τέλος στην αρχαία γλώσσα σημαίνει και σκοπός. Στον κόσμο μέσα υπάρχει σκοπιμότης και υπάρχει αρμονία και υπάρχει τάξης. Όλα μέσα στον κόσμο κινούνται με τάξη. Ο ήλιος, η σελήνη, η μέρα, η νύχτα, οι εποχές, τα φυτά, τα λουλούδια, τα άνθη, όλα λειτουργούν με μία τάξη και με μία αρμονία. Δεν έθεσαν τα ίδια στον εαυτό τους αυτήν την τάξη, γιατί αν έθεταν τα ίδια στον εαυτό τους την τάξη αυτή, θα μπορούσαν να την παραβούν. Θα μπορούσε η νύχτα, το χειμώνα και το καλοκαίρι μόνες τους να αλλάζουν κτλ. Βλέπουμε όμως ότι αυτά ακολουθούν μία τάξη, η οποία είναι μόνη. Επομένως, κάποιος άλλος έξω από αυτήν την αρμονία έθεσε αυτήν την τάξη. Και αυτός ο οποίος έθεσε αυτήν την τάξη, ήδη η αρχαία ελληνική σκέψη είχε συλλάβει αυτήν την έννοια του Θεού ως κοσμοποιού. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν το σύμπαν κόσμος, προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες. Και ονόμασαν την κτήση, το σύμπαν κόσμο, γιατί κάποιος το εκόσμησε, κάποιος το διακόσμησε. Αυτό σημαίνει ο κόσμος. Κόσμος σημαίνει στολίδι. Υπάρχει λοιπόν κάποιος ο οποίος στόλισε, υπάρχει αρμονία και υπάρχει τάξη πέρα στον κόσμο. Και αυτός ο οποίος στόλισε και διακόσμησε και έβαλε αρμονία και έβαλε τάξη σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Θεός. Αυτές οι δύο πρώτες αποδείξεις, και η κοσμολογική και η τελολογική, είναι οι σπουδαιότερες και οι βασικότερες αποδείξεις. Οι πατέρες της Εκκλησίας κάνουν θαυμάσια σκέψεις γύρω από αυτές τις δύο. Υπάρχουν και άλλες τρεις, τις οποίες θα σας μνημονεύσω. και οι οποίες κάπου κάπου υπάρχουν και αυτές μέσα στα έργα των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά ιδιαίτερα αυτές οι δύο πρώτες τις οποίες ασχολούνται. Υπάρχει μία άλλη απόδειξη, η ηθική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Και αυτή η ηθική απόδειξη έχει και αυτή δύο τύπους. Ο πρώτος τύπος ξεκινάει από το ότι υπάρχει ηθικός νόμος. Ηθικός νόμος, ο οποίος λέει να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο, να αποφεύγετε αυτό, να αποφεύγετε εκείνο. Αυτός ο ηθικός νόμος, τον οποίο υπόκειται η ελευθέρα θέληση του ανθρώπου. Αλλά αυτόν τον ηθικό νόμο δεν τον κάνει ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο νόμος υπάρχει. Για να υπάρχει αυτός ο νόμος σημαίνει πως κάποιος άλλος έθεσε αυτόν τον ηθικό νόμο. Και αυτός ο άλλος ο οποίος έθεσε αυτόν τον ηθικό νόμο, στον οποίο υπόκειται ο άνθρωπος, είναι έξω από τον άνθρωπο και έξω από τον κόσμο, και αυτός είναι ο Θεός. Εδώ βέβαια υπάρχουν, γι' αυτό δεν δίνουμε και πολύ βάρος σε αυτήν την απόδειξη, υπάρχουν αντιρρήσεις, διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πιστεύουν πως οι ηθικές απαιτήσεις και ο ηθικός νόμος δεν είναι απόλυτος, είναι σχετικός. Ότι οι άνθρωποι αλλάζουν τις ηθικές αντιλήψεις ως κάθε εποχή και ότι δημιουργείται η ηθική αναλόγως με τις συνθήκες κάθε εποχής. Γι' αυτό δεν δίνουν πολύ μεγάλο σημασία. Το δεύτερο όμως κέρδος αυτής της ηθικής αποδείξεως, η δεύτερη μορφή, είναι πολύ πιο ισχυρότερη και πολύ πιο εύλογη, πολύ πιο λογική. Τι λέει αυτός ο δεύτερος τύπος? Μάλιστα αυτόν τον τύπο τον χρησιμοποιεί ένας Άγιος και πατήρ της Εκκλησίας, ο Αθηναγόρας, ο Απολογητής. Λέει λοιπόν ο δεύτερος τύπος της ηθικής αποδείξεως ότι στον κόσμο υπάρχει δυσαρμονία και ασυμφωνία ανάμεσα στις πράξεις και στα αποτελέσματα των πράξεων. Και υπάρχει ιδιαίτερα δυσαρμονία ανάμεσα στην αρετή και στην ευδαιμονία. Θα έπρεπε κανονικά, επί τη βάση της ηθικής, αυτός που είναι ενάρετος, θα έπρεπε λοιπόν κανονικά, επί τη βάση του ηθικού νόμου, αυτός που είναι ενάρετος, που είναι άγιος, που είναι δίκαιος, που είναι καλός, να ευδαιμονεί. Να είναι ευδαίμον. Και να του έρχονται στη ζωή όλα καλά. Αυτή είναι η λογική. Έτσι δεν πρέπει οι καλοί να ευτυχούν και οι κακοί να δυστυχούν. Εδώ όμως υπάρχει ασυμφωνία σε αυτήν την γη. Επειδή λοιπόν υπάρχει ασυμφωνία και δυσαρμονία μεταξύ αρετής και ευδαιμονίας, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος αυτήν την κατάσταση θα την φέρει σε αρμονία, θα κάνει συνδιαλλαγή ανάμεσα στην αρετή και ανάμεσα στην ευδαιμονία. Και αφού οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν αυτήν την αρμονία, και το βλέπουμε αυτό, ούτε οι νομοθέτες, ούτε κανείς άλλος, ούτε οι πολιτικοί, κανένας δεν μπόρεσε να κατορθώσει ποτέ ώστε να υπάρχει αρμονία μεταξύ αρετής και ευδαιμονίας. Και συνήθως οι άγιοι και οι καλοί είναι στο περιθώριο και περιφρονούνται και τσαλαπατούνται και μόνο οι κακοί καλοπερνούν σε αυτή τη ζωή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα φέρει αρμονία σε αυτήν την απέτηση ανάμεσα στην αρετή και ανάμεσα στην ευδαιμονία. Και αυτός είναι ο Θεός. Αυτή μάλιστα η απόδειξη ηθική μας οδηγεί και στην πίστη, στην ύπαρξη σε άλλη ζωή. Αφού σε αυτήν εδώ την ζωή δεν υπάρχει αυτή η αρμονία, κατά ανάγκη να απαιτεί η λογική να υπάρχει μία άλλη ζωή, όπου εκεί ο καθένας θα δώσει λόγο για τις πράξεις του. Και οι δίκαιοι θα αμυφθούν και οι άγιοι, ενώ οι κακοί θα τιμωρηθούν. Αυτό απαιτεί η λογική και αυτό απαιτεί ο ηθικός νόμος. Ο Απολογητής μάλιστα Αθηναγόρας, τον οποίο σας μνημόνευσα, αναφέρεται σε αυτόν τον τύπο της αποδείξεως, ένα έργο του περί Αναστάσεως, και δίνει και μια άλλη διάσταση εκεί που έχει σχέση με το ανθρώπινο θέμα, με το ανθρώπινο σώμα. Προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες, τους φιλοσόφους, οι οποίοι δεν πίστευαν στην ανάσταση των σωμάτων, να τους πείσει ότι είναι δίκαιο να αναστηθεί το σώμα. Γιατί ο άνθρωπος αυτήν εδώ τη ζωή δεν αμαρτάνει μόνο ως ψυχή, αμαρτάνει και ως σώμα. Ούτε κάνει καλές πράξεις μόνο ως ψυχή, κάνει καλές πράξεις και ως σώμα. Και το σώμα μετέχει είτε στην αρετή είτε στην κακία. Δεν είναι δίκαιο λοιπόν να αναστηθεί και το σώμα, ώστε μαζί με την ψυχή και αυτό να απολαύσει τα αγαθά ή και αυτό να υποστεί τα κακά. Και με βάση λοιπόν αυτήν την λογική θέση, ο Απολογητής Αθηναγόρας και με πολλές άλλες βέβαια, προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες ότι είναι λογικό και αναγκαίο να αναστηθούν και τα σώματα. Υπάρχει και μία τέταρτη απόδειξη, η λεγόμενη οντολογική απόδειξη, δηλαδή της ύπαρξης του Θεού. Απλώς σας την μνημονεύω, ήδη, όπως έχουν παρατηρήσει ορισμένοι άλλοι φιλοσοφούντες και θεολογούντες, αυτή η απόδειξη ουσιαστικώς είναι ένα σόφισμα ή ένα χαριτολόγημα. Είναι όμως. Τι λέει λοιπόν αυτή η οντολογική απόδειξη? Αυτή λέει ότι σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει η έννοια του Θεού ως υψίστου όντος. Ο Θεός είναι το ύψιστο όν, το πιο υψηλό όν, έξω από τον κόσμο. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η έννοια του Θεού ως υψίστου όντος, αυτό το ύψιστο όν πρέπει να υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει, δεν θα είναι ύψιστο όν, δεν θα είναι τέλειο όν. Αφού έχουμε συλλάβει την έννοια ως υψίστου όντος, το ύψιστο όν πρέπει να υπάρχει, γιατί αν το αφαιρέσουμε την ύπαρξη, δεν θα είναι τέλειο και ύψιστο όν. Επειδή λοιπόν υπάρχει η έννοια του υψίστου όντος, πρέπει να έχει ως αντίκρισμα και την ύπαρξη αυτού του υψίστου όντος. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό είναι μόνο φιλοσοφική και λογική σύνδεψη, είναι η γνωστή διένεξη ανάμεσα στους ονοματοκράτες και στους πραγματοκράτες, αν τα ονόματα αναγκαστικώς σημαίνουν και πραγματική ύπαρξη ή μερικές φορές τα ονόματα είναι απλά ονόματα. Μπορεί να συλλάβει κανένας ένα όνομα το οποίο να είναι μόνο όνομα, να μην έχει πραγματική ύπαρξη. Υπάρχει μία πέμπτη πολύ ενδιαφέρουσα επίσης απόδειξη, η ιστορική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Αυτή η ιστορική απόδειξη είναι γνωστή της περισσότερου σας, την μάθαμε όλοι μας στο σχολείο στη θρησκεολογία από τους θεολόγους. Αυτή συνάγει την ύπαρξη του Θεού από την καθολικότητα της θρησκείας. Λέει ότι αφού όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών καθολικά πιστεύουν στο Θεό, πρέπει αυτή η πίστη να έχει ένα αντίκρισμα στο κενό πιστεύουν. Αφού σε όλους τους αιώνες οι άνθρωποι στείνουν βωμούς σε θεούς, έχουν θεούς παντού, πρέπει αυτή η καθολικότητα του φαινομένου της θρησκείας, η πίστη ότι για να πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών ότι υπάρχει θρησκεία, υπάρχει Θεός, πραγματικά υπάρχει Θεός. Και ας σας πω επί την ευκαιρία αυτή για λίγο ξεκούραση, ότι άκουσα προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεοράσεως ένα πολύ ενθαρρυντικό σημείο για τη χώρα μας, γιατί πολλές φορές τα βλέπουμε σκοτεινά όλα. Ήταν σκοτεινά και είναι σκοτεινά, αλλά υπάρχουν ελπίδες φωτός και αυτές οι ελπίδες έχουν σχέση με την Εκκλησία και με αυτές τις συνάξεις μας. Σε κάποια εφημερίδα δημοσιεύτηκε λοιπόν ένα κάλοπ, μια σφιγμομέτρηση, την οποία επανέλαβε στην τηλεόραση ο εκφωνητής, ο Ευαγγελάτος, άκουγα Sky την ώρα εκείνη, δεν κάνω διαφήμιση, απλώς έτυχε την ώρα εκείνη και χάρηκα που το άκουσα. Και πρέπει να ψάξω να βρω και την εφημερίδα που έκανε τον κάλοπ, πρέπει να ήταν εφημερίδα της Παρασκευής. Όποιος την βρει να μου τη φέρει. Βάσει λοιπόν αυτής της φιλμομετρήσεως, οι Έλληνες νέοι κατά τα δύο τρίτα τους, επανέρχονται στην πίστη, στην οικογένεια και στη θρησκεία. Έπεσαν από τα σύννεφα τους εκεί προοδευτικοί κουλτουριάριδες. Συντηρητισμός, επιστροφή πίσω. Επιστρέφουν οι νέοι στην οικογένεια και στη θρησκεία και διερωτώνται τι είναι αυτό που κάνει ώστε οι νέοι να στρέφονται προς την οικογένεια και προς τη θρησκεία. Να λοιπόν καθολικότης του φαινομένου της θρησκείας και σήμερα ακόμη με τους τόσους αρνητικούς παράγοντες εξακολουθούν οι νέοι μας, εξακολουθούμε όλοι να ψάχνουμε να βρούμε μέσα στη θρησκεία μία ανάπαυση και μία καταφυγή. Αυτή δε την ιστορική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, τον θυμούνται οι συνάδελφοι θεολόγοι, να έχει διατυπώσει κατά ένα απαράμιλο τρόπο ένας Έλληνας συγγραφέας, γνωστός συγγραφέας, ο Πλούταρχος, ο οποίος, θα σας πω, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που το λέει, εγώ το είχα μάθει κιόλας από στήθους από τα νεανικά μου χρόνια, «Δάναπιον», το ξέρετε πολύ, «Έβρις δάναπιον και πόλεις ατυχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, μη χρωμένους ιερές», το διαβάζω, «νομίσματος, μη δεωμένας απείρους θεάτρων και γυμνασίων». Μπορείς λοιπόν, λέει, έβρις δάνα ποιόν, αν κάνεις, λέει, ένα ταξίδι, αναπέλθεις απειών, μπορείς να βρεις πόλεις που να μην έχουν τύχη, ατυχίστους, αγραμμάτους, που να μην έχουν παιδεία, σχολεία, αβασιλεύτους, που να μην έχουν βασιλιάδες, αοίκους, που να μην έχουν κτίσματα, αχρημάτους, να μην έχουν χρήματα, νομίσματος μη δεωμένας, να μην έχουν ανάγκη νομίσματος, απείρους θεάτρων και γυμνασίων, και να μην έχουν θέατρα και γυμναστήρια, χωρίς, δεν έχουν όλες οι πόλεις. Ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχές, μη δε όρκης, μη δε μαντίες, μη δε θυσίες επαγαθείς, ουδείς έστιν, ουδέστε γεγονός θεατής. Να βρεις όμως πόλη ανίερη, πόλη που να μην έχει ναούς. Για μη χρωμένης ευχές, μη δε όρκης, που να μην έχει ευχές, ακολουθίες, ψαλμουδίες. Ουδείς έστιν, ουδέστε γεγονός θεατής. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να βρει μια τέτοια πόλη, ούτε θα υπάρχει. Ουδείς έστιν, ουδέστε γεγονός θεατής. Και αυτό επαληθεύεται και σήμερα. Παρά την αθεϊστική προπαγάνδα η οποία έγινε και την προσπάθεια να ξεριζωθεί η θρησκεία και να ξεριζωθεί ο Θεός, ακόμη και εκεί που ίσχυσαν τα αθεϊστικά καθεστώτα, ήταν δυνατόν να ισχυριστεί κανένας ότι δεν υπήρχαν προσευχές, δεν υπήρχαν ιερείς, δεν υπήρχε πίστης, δεν υπήρχε ναός. Εξακολουθεί και μέχρι σήμερα αυτή η από την καθολικότητα του θρησκευτικού φαινομένου να έχει την ισχύ. Αυτή δε η απόδειξη μπορεί να ενισχυθεί και με άλλες σκέψεις. Μπορεί να ενισχυθεί, αν λάβει κανείς υπόψη του, την ιστορία της θείας οικονομίας του χριστιανισμού. Με τη σκέψη ότι αν παρατηρήσει κανένας την εξάπλωση του χριστιανισμού, πώς εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός. Χωρίς χρήματα, χωρίς σοφούς, χωρίς φιλοσόφους, χωρίς βία, χωρίς τίποτε. Και πώς κατόρθωσε το κήρυγμα αυτό των απλοϊκών ψαράδων και αγραμμάτων και μάλιστα αντίθετα προς τα πάθη των ανθρώπων, χωρίς να κολακεύει τα πάθη των ανθρώπων, συνήθως οι ιδεολογίες μας κολακεύουν. Ισότητα, δικαιοσύνη, φιλανθρωπία, έστω και αν διαψεύουν. Και μας προσελκύουν έτσι. Ο Χριστός έλεγε εναντίον. Ο εμβλέψας γυναίκα προς το επιθυμίσαι και τα λοιπά, το ένα το άλλο. Αυστηρός ο χριστιανισμός. Και παρά την αυστηρότητα, σε διάστημα 2-3 δεκαετιών, όσο ζούσαν οι Απόστολοι, έγινε οικουμενική θρησκεία. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλεις μεγαλύτερη απόδειξη για το ότι αυτό δεν είναι έργο ανθρώπινο. Ποιος ποτέ κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο άνθρωπος. Αλλά είναι έργο θεϊκό. Επομένως υπάρχει Θεός ο οποίος κατευθύνει αυτή την πορεία της ιστορίας προς τον χριστιανισμό και προς την Εκκλησία. Και υπάρχουν και επίσης και άλλες σκέψεις γύρω από αυτήν την ιστορική απόδειξη, για να τελειώνουμε με τις αποδείξεις. Έχουν κυκλοφορήσει παραδείγματος χάρη βιβλία επιστημονικά, τα οποία επιβεβαιώνουν ό,τι λέει η Αγία Γραφή και ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη ιστορικά. Παραδείγματος χάρη να σας πω, βρέθηκε η κυβωτός του Νόε. Το έχουν εντοπίσει. Η κυβωτός του Νόε, στο Αραρά, που φύγει από τον κατακλυσμό. Ή βρέθηκαν του κόσμου τα άλλα αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν μέσα στην οι Φιλιστέοι, οι αγώνες, όλα αυτά που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Να λοιπόν, ιστορικά και η επιστήμη σήμερα δείχνει ότι αυτά που διηγείται η Αγία Γραφή έχουν μια ιστορική επιβεβαίωση και ιστορικά αποδεικνύεται η αλήθεια αυτών των φαινομένων. Σύντομα λοιπόν, αυτές είναι οι πέντε αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Επαναλαμβάνω, η κοσμολογική, η οντολογική, η ηθική, η τελολογική δεύτερη και τελευταία η ιστορική. Και σήμερα θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τους διδασκάλους μας, όλων διδασκάλους, τους κατεξοχήν διδασκάλους, ελκυστικότητους διδασκάλους, η δική μας διδασκαλία μπροστά στη δική τους είναι τίποτε, τους Αγίους και Πατέρας της Εκκλησίας, μεγάλους μάλιστα Αγίους και Πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι όπως σας είπα, δίνουν το βάρος τους ιδιαίτερα στις δύο από αυτές τις αποδείξεις, στην κοσμολογική και στην τελολογική απόδειξη. Και θα αρχίσουμε από έναν μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, από τον Μέγα Αθανάσιο. Ο Μέγας Αθανάσιος έχει γράψει ένα έργο κατά Ελλήνων. Αείμνηστος καθηγητής Χρήστου, ο οποίος συνοχλείται από το κατά Ελλήνων. Το κατά Ελλήνων όμως σημαίνει κατά ιδωλολατρών. Η λέξη Έλληνες την εποχή αυτή σημαίνει ιδωλολάτρης, δεν έχει εθνική σημασία. Αλλά παρά τα αυτά, επειδή είναι ούτως ενοχλητικό έτσι να γράφει ο Μέγας Αθανάσιος εναντίον των Ελλήνων, που σημαίνει εναντίον των ιδωλολατρών, όταν μετέφρασε. Πώς?
Υπογράφεται
με ένα λάθος. Όχι, όχι, με δύο. Κατά Ελλήνων. Αυτό είναι σύνηθες. Όταν στους πατέρες μας δηλώνονται ιδωλολάτρες. Είναι γνωστό, όχι μόνο Αθανάσιος, όλοι. Έκανε λοιπόν μία διάσκεψη, απλώς θα το λέω έτσι, φιλοπεριέργεια. Και όταν εξέδωσε το έργο αυτό σε αυτή την έκδοση, την γνωστή Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, όπου συνεργαζόμουν εγώ και μαζί την κάναμε, άλλαξε τον τίτλο. Και αντί κατά Ελλήνων, λέει ότι μάλλον κάναν λάθος τα χειρόγραφα, και αντί να διαβάσουν κατά ειδόλων, διάβασαν κατά Ελλήνων. Δεν είναι σωστό όμως. Διάβασαν σωστά κατά Ελλήνων. Απλώς ο πατριωτισμός του εμνήστου καθηγητού Χρήστου τον οδήγησε στο να κάνει αλλαγή αυτού του έργου του κατά Ελλήνων και να το κάνει κατά ειδόλων. Εδώ λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος, το έργο του αυτό, κατά Ελλήνων, που σημαίνει κατά ειδωλολατρών, ένα έργο νεανικό του Αγίου Αθανασίου, το έγραψε περίπου σε ηλικία 25 ετών. 20 με 25 ετών, καταπληκτικό έργο, με καταπληκτική φιλοσοφική και θεολογική συγκρότηση, μόνο ότι ήταν αυτοδίδακτος ο Μέγας Αθανάσιος. Έχει εδώ ανάμεσα στα άλλα δύο στοιχεία για το πώς οδηγούμαστε στο Θεό και λέει ότι μπορούμε να αρθούμε στη γνώση του Θεού αν παρατηρήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, την ψυχή μας. Δεν θα επιμείνω στο θέμα αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ότι αγόμαστε στη γνώση του Θεού μέσω της κτήσεως. Θέλω όμως να διαβάσω κάτι που λέει εδώ, που έχει σχέση με αυτό που λέγαμε, ότι η αθεία και η απιστία τελικώς είναι τρέλα και αφροσύνη. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος, «Και ήτι σαν έρητο της η ανιαυτή θυμή δε την εκάστου ψυχήν είναι και τον εναυτή νουν, δι' αυτού γαρμόνου δύναται Θεός θεωρήστε». Και ποιο είναι το όργανο με το οποίο μπορεί κανένας να νοήσει? Είναι η ψυχή και ο νους. «Εκτός ημί, ως περ των Θεών ειρηνήσαντο», εκτός λέει αν όπως αρνήθηκαν τον Θεό οι ιδωλολάτρες, «ούτω και ψυχήν έχειν παρετήσονται οι ασεβείς». Θα πιστέψουν πως δεν υπάρχει και ψυχή. Υπάρχουν και μερικοί που όντως πιστεύουν πως δεν υπάρχει ψυχή. «Ου γαρεχόντον εστί νουν αρνήστε τον τούτου ποιητήν και δημιουργών Θεών». «Ου γαρεχόντον εστί νουν αρνήστε τον τούτου ποιητήν και δημιουργών Θεών». Γιατί για να αρνούνται λέει τον Θεό, σημαίνει μάλλον πως δεν έχουν μυαλό. «Ου γαρεχόντον νουν», γιατί αυτοί που έχουν νου και αυτοί που έχουν ψυχή δεν μπορούν παρά να δέχονται τον Θεό. Και μετά, στο δεύτερο στοιχείο το οποίο ήθελα να επιμείνουμε λίγο εδώ, έχει θαυμάσια σκέψη ο Μέγας Αθανάσιος, είναι ότι από τον κόσμο, η κοσμολογική απόδειξη και από την αρμονία και από την τάξη η οποία υπάρχει μέσα στον κόσμο, αναγκαστικά πρέπει να οδηγηθούμε στην ύπαρξη του Θεού. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος, μερικά αποσπάσματα, ένα-δύο θα σας διαβάσω για να μην κουράζεστε. Αντιλαμβάνομαι ότι μερικοί από εσάς ίσως να μην έχετε οικειότητα με τα αρχαία κείμενα. Θα φροντίζουν να τα ερμηνεύουν, να τα μεταφράζουν τα κείμενα όταν χρειάζεται. Αλλά είναι ωραίο να ακούγονται τα κείμενα αυτά, διότι τα χάσαμε. Πώς?
Γιατί είναι πρώτα το πρωτότυπο του αρχαίου και μετά.
Βεβαίως. Αυτό είναι. Δεν κηρυγείται κύριε ασφαλώς.
Έχει ίδισμα ο λόγος
αυτό. Πολύ ωραίος λόγος. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος. «Αγαθός γαρούν και φιλάνθρωπος ο Θεός, και κηδόμενος των υπ' αυτού γενωμένων ψυχών, επειδή αόρατος και ακατάληπτος έστειλε φύσιν», επειδή λοιπόν ο Θεός είναι φυλάκτης και φροντίζει για τις ψυχές που δημιούργησε, και επειδή είναι αόρατος και ακατάληπτος ο ίδιος, επέκεινα πάσης γεννητής ουσίας υπάρχων, και είναι πέρα από κάθε δημιούργημα, και δια τούτο έμελε το ανθρώπινο γένος ατυχήν της περί αυτού γνώσεως. Και επειδή λοιπόν είναι επέκεινα φάσης κτήσεως και επρόκειτο το ανθρώπινο γένος να μην τον γνωρίζει αφού είναι πέρα από τα ανθρώπινα ο Θεός, αυτό λοιπόν το λόγο τούτου ένεκε την κτήση καν εκ των έργων γινώσκεστε δυνηθεί της ανθρώπης, επειδή ως προς την φύση του ο Θεός είναι αόρητος, να μπορέσουμε από τα έργα του, από τη δημιουργία του να τον μάθουμε. και λέει υπό τύπο ρητού ο Μέγας Αθανάσιος, «Εγκάρ των έργων πολλάκης ο τεχνίτης και μη ορώμενος γινώσκεται». Γιατί ο τεχνίτης από τα έργα του, και αν δεν τον βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεχνίτης. Το τραπέζι αυτό βλέπουμε ότι δεν, κι αν ο επιπλοποιός δεν είναι που το έκανε εδώ, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος επιπλοποιός ο οποίος το έκανε. Από την ύπαρξη του τραπεζιού οδηγούμαστε στη σκέψη ότι υπάρχει επιπλοποιός. Εκάρ των έργων πολλάκης ο τεχνίτης και μη ορώμενος γινώσκεται. Και λέει, ένα παράδειγμα Μέγας Αθανάσιος, «Και ίον τι λέγουσι περί του αγαλματοποιού φιδίου, ως τα τούτου εκ της συμμετρίας και της προσάλληλα των μερών αναλογίας εμφαίνει και μη παρόντα φιδία της ορώση». Ο φιδίας, ο γνωστός γλύπτης, έκανε τόσο πολύ ωραία αγάλματα, ώστε όλοι όσοι έβλεπαν τα αγάλματα του φιδία από την συμμετρία που είχαν και από την τέχνη, καταλάβαιναν πως αυτά είναι έργα του φιδίου. Και παρακάτω επίσης, ο Μέγας Αθανάσιος λέει μερικά, επιτροχάει να σας πω, «Τις γάρ ορών των ουρανού κύκλων και δρόμων ηλίου και σελήνης και των άλλων αστέρων τας θέσης και τας περιπολίσεις εναντίας μεν και διαφόρους γενομένας». Ποιος αν βλέπει, λέει, τον ουρανό και τους αστέρας που κινούνται τακτικά και δεν συγκρούνται και τα λοιπά. Βγάζει συμπέρασμα, ούκαν έννοια λάβει ότι πάντως εστίν ο κυβερνών αυτά δημιουργός, δεν θα σκεφτεί ότι όλα αυτά έχουν κάποιον ο οποίος τα κυβερνάει, τις ορών τα εναντία τη φύση συνημένα και σύμφωνον έχοντα την αρμονία, ή ότι σιδών πυρ ψυχρό και ξηρών υγρό και κραμμένων. Και λέει εδώ αυτήν την θεωρία ότι όλος ο κόσμος συνίσταται από τα τέσσερα στοιχεία, τον αέρα, το νερό, τη φωτιά κτλ. Που είναι αντίθετα. Πώς λοιπόν από όλα τα στοιχεία αυτά που είναι αντίθετα έγινε όλος αυτός ο αρμονικός κόσμος? Θα πρέπει, λέει, έξωθεν είναι τούτον τον τάφτα συνάψαντα. Πρέπει να είναι έξω αυτός ο οποίος τα ίνωσε όλα αυτά. Και παρακάτω, αυτά μεν γάρ καθεαυτά, ουκ αν συστέει και φανίνε ποτέ δυνηθεί, για την προσάλληλα της φύσεως εναντιότητα. Και επίσης, η μικρή του συνδύσα σε αυτά, όχι αυτά τα στοιχεία ως περδούλα δεσπότη υπακούντα, οίκη και πείθεται. Όλος ο κόσμος ακολουθεί έναν δρόμο, τον δρόμο τον οποίο έθεσε ο Θεός, σαν να είναι δούλα και υπήκοα. Και ας τελειώσουμε εδώ με τον Μέγα Θανάση, μην σας κουράσω πολύ, λέει, «Επίουν ουκ αταξία, αλλά τάξεις εστίν εν το παντί». Επειδή λοιπόν στο σύμπαν δεν υπάρχει αταξία, αυτό που λέγαμε, η τελολογική απόδειξη, αλλά τάξεις και ουκ αμετρία, αλλά συμμετρία, και όχι αμετρία, αλλά συμμετρία, και ουκ ακοσμία, αλλά κόσμος, και κόσμου παναρμόνιος σύνταξης, ανάγκη λογίζεστε, και λαμβάνει έννοια του τάφτα συναγαγόντος και συσφίξαντος. Πρέπει κατά ανάγκη, ανάγκη λέει, αναγκαστικά, όχι σαν τους συγχρόνους δογματικούς μας οι οποίοι μας λένε και τα λοιπά, ανάγκη λογίζεστε και λαμβάνει έννοια του τάφτα συναγαγόντος και συσφίξαντος και συμφωνία εργαζομένου προς αυτάν δεσπότη. Και να υποθέσουμε ότι υπάρχει ο κοσμήτων και τα λοιπά. Αρχίσαμε από τον Μέγα Θανάσιο, ο οποίος είναι από τους πρώτους μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας. Θα συνεχίσουμε λίγο με τον Μέγα Βασίλειο και θα σταματήσουμε στον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος Μέγας Βασίλειος, εκτός αυτών των γενικών που λέει όπως ο Μέγας Αθανάσιος, έχει μερικές πολύ ωραίες σκέψεις, τις οποίες είμαι σίγουρος ότι ούτε εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και αυτές οι πολύ ωραίες σκέψεις του Μεγάλου Βασιλείου δείχνουν ότι δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο που να έγινε τυχαίο. Σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια, το πιο μικρό φυτό, το πιο μικρό ζώο, το πιο μικρό φθηνό, αν ασχοληθεί κανένας με οποιοδήποτε από αυτά, θα δει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Παντού υπάρχει η σοφία και η δύναμη του Θεού. Ας δούμε λοιπόν, τα οποία περίπου είναι σαν αυτά που λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Δεν οντικώς θα περιληφθούν αυτά, αν εμποδοθεί εδώ αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή εδώ η σύναξή μας οδηγήσει στο να γραφούν κάποτε όλα αυτά, να τα έχετε και σε βιβλίο, θα περιληφθούν αυτά όλα. Αλλά ας μην σας κουράσω, ας σας πω δύο-τρία μόνο από τον Μέγα Βασίλειο. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος το εξής παράδειγμα από τον κόσμο τον φυτικό. και παίρνει σαν παράδειγμα το σιτάρι και τη βρώμη. Τι θα μπορούσε να πάρει ο Μέγας Βασίλειος από το σιτάρι και από τη βρώμη? Ποιοι είναι από χωριά?
Όλοι.
Ξέρετε τι σιτάρι και τι είναι βρώμη? Όλοι. Βασίλειος. Εις χόρτος και μία βοτάνη εξαρκεί την διάνοια σου πάσα εις την θεωρία της εξεργασμένης αυτά τέχνης απασχολείσαι. Ένα μικρό χορταράκι λέει και ένα βότανο, αν το προσέξεις, μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτόν τον τεχνίτη ο οποίος το έκανε. Λέει λοιπόν, πως γόλαση διαζώνεται η καλάμη του σίτου, πως το καλάμι του σιταριού έχει γόνατα, δεν είναι απευθείας καλάμι, έχει κόμβους. Πως γόναση διαζώνεται η καλάμι του σίτου, είναι ως περσύνδεσμη τινές ραδίως το βάρος των ασταχείων φέρουσιν, όταν πλήρεις όντες καρπών προς την γην κατακλίνονται. Ενισχύει ο Θεός με τους κόμβους, ώστε όταν οριμάσει το σιτάρι να αντέξει. Βάζει ενισχύσεις εκεί. Δια τούτο ο μεν βρώμος διόλου κενός, άτε μηδενή την κεφαλήν βαρυνόμενος. Γι' αυτό η βρώμη δεν έχει κόμβους, το καλάμι της είναι μονοκόμματο, γιατί η βρώμη είναι ελαφριά. Δεν είναι βαριά, δεν είναι όπως το στάχι βαρύ. Το στάχι λοιπόν που είναι βαρύ, το καλάμι του ο Θεός το έβαλε κόμβους για να αντέχει το στάχι επάνω. Ενώ η βρώμη που είναι ελαφριά, άφησε το καλάμι να είναι ολόκληρο. Τον δε σύτον της συνδέσμης του της υφήσης κατησφαλίσατο, ενθήκη τον κόκκον αποθεμένη, και λέει κι άλλα ακόμη, εν θήκη των κόκκων αποθεμένη, και έβαλε τον κόκκο του σιταριού μέσα σε θήκη, ως μη ευδιάσπαρτον είναι της περμολόγης, για να μην εύκολα φεύγει, έτι και την προβολή των ανθερίκων, και με τα αγκάθια έχει το σιτάρι επάνω, ή ονακίσει τα σεκ των μικρών ζώων αφής της βλάβας. Και έχει και τα αγκάθια το σιτάρι για να μην πηγαίνουν τα πουλιά και τα μικρά ζώα και το τρών το σιτάρι. Το παραμικρό να σκεφτείς, λέει, έχει το λόγο του. Και επίσης, να σας πω κάτι άλλο αξιοπερίεργο για τα φύλλα του αμπελιού από τον Μέγα Βασίλειο, τον φυσιολόγο τον μεγάλο. Οι αμπελουργοί τι θα μπορούσαν να μας πούνε για τα φύλλα του αμπελιού? Λέει λοιπόν για τα φύλλα του αμπελιού ο Μέγας Βασίλειος, επομένως όμως ας στα φύλλα του αμπελιού, ας σας πω τότε κάτι άλλο που είναι επίσης πολύ χαριτωμένο. Λέει λοιπόν ότι αναφερόμενο στα φυτά, τα διάφτε με νουν περί των τρόπων της γενέσεως αυτών διαφορέ, ως ελάχιστα εκείνα που πλήσουν. Θα πω λίγα, λέει, από πολλά που μπορεί να πει για τα φυτά και τις διαφορές μεταξύ τους. Αυτόν δε των καρπών, τι σαν επέλθει την ποικιλία, τα σχήματα, αν δει κανένας τους καρπούς των φυτών. Ποιος μπορεί κανένας να διηγηθεί την ποικιλία, τα σχήματα, τα χρώματα, τον χυμό, την ιδιότητα, πώς διαφέρουν στους χυμούς όλα τα φρούτα, το αφεκάς του χρήσιμων και πόσο χρήσιμο είναι το κάθε ένα που παίρνουμε από κάθε φυτό, πως τεινά μεν γυμνά πέφτεται το ηλίο, τεινά δε ενελίτριστε καλυμμένα πληρούται. Πως από τα φρούτα ορισμένα είναι γυμνά απέναντι στον ήλιο για να οριμάζουν. Μερικά όμως είναι καλυμμένα με το τσόφλι. Και όν μεν απαλός ο καρπός, παχύ του φύλου το σκεπαστήριο. Και αυτά στα οποία ο καρπός είναι απαλός, εκεί το φύλο είναι παχύ. Και όν μεν απαλός ο καρπός, παχύ του φύλου το σκεπαστήριο, ως επί της σικής, όπως συμβαίνει στο σίκο. Το σίκο είναι μαλακό και έφθραυστο, γι' αυτό έδωσε πολύ παχύ και πολύ σκληρό φύλο, και όντως το σίκο, η σικιά έχει φοβερά σκληρό φύλο. Αυτές τις ημέρες στο σπίτι μου πέφτουν τα φύλλα, που φυλοπόρο, από όλα τα δέντρα. Τη σικιά το φύλο είναι φοβερά σκληρό, δεν μαζεύεται, μένει έτσι, σκληρό. Εκεί λοιπόν παχύ του φύλου το σκεπαστήριο, ως επί της σικής, ως αν όν δε οι καρποί στεγανότεροι, ελαφρά των φύλων η προβολή. Εκεί όμως που οι καρποί είναι πιο στερεοί, Εκεί τα φύλλα είναι ελαφρά, όπως συμβαίνει στο καρύδι. Ή το καρύδι είναι δυνατό, ή αμυγδαλιά, ή έχει αμυγδαλιά. Η αμυγδαλιά έχει ένα φυλλαράκι. Τίποτα. Γιατί δεν έχει ανάγκη ο καρπός για να σκεπαστεί από το φύλλο. Και λέει, δεν ανέτειον. Ουδέν από τα αυτομά του. Τίποτα δεν είναι χωρίς αιτία. Πάντα έχει την σοφία απόρριτον. Και παρακάτω λέει, αυτό το που όντως είναι άξιο παρατηρήσεως, πώς συμβαίνει ότι ενώ σε όλα τα φυτά, όλα τα φυτά από τις ρίζες παίρνουν ένα νερό, το ίδιο νερό. Στα διάφορα φυτά αυτό το νερό αλλάζει. Στο αμπέλι γίνεται κρασί, στην ελιά γίνεται λάδι, στα φρούτα γίνεται λεμόνι, το ίδιο νερό πώς αλλάζει σε κάθε δέντρο. Εν είδων δια της ρίζης ελκόμενων, άλλος μεν τρέφει την ρίζαν αυτήν, άλλος δε των φλοιών του στελέχους και άλλους το ξύλο. Και την εντεριώνειν εταίρος. Το αυτό και φύλλον γίνεται και εις ακρέμονας και κλάδους, αλλού το λέει αυτό. Εδώ λέει ότι από το ίδιο νερό τα φυτικά μέρη, το καθένα παίρνει τη δική του την όψη. Και λέει εδώ λοιπόν για το αμπέλι. Πώς πάλι είναι αυτό που σας είπα, πώς πάλι είναι από τις αυτής νοτίδος εν μέντι αμπέλο ίνος συνίσταται. Από την ίδια την υγρασία, από το ίδιο το νερό, στο αμπέλι υπάρχει κασί. Εν δε τη ελαία το έλαιον. Και ου τούτο μόνον θαυμαστόν, ως όδε μεν το υγρό να τεγλικάνθει, εκεί δεν υπαρών γέγονεν, αλλά ότι και εν τις γλυκές η καρπής αμύθιτος η παραλλαγή της ποιότητος. Άλλο γάρ το εν αμπέλο γλυκεί, και άλλο το εν μιλέα και σίκο και φίνικη. Ακόμα και εκεί που είναι γλυκά υπάρχουν παραλλαγές γλύκας από το ίδιο νερό. Νυν δε πληκτικών εστί της γεύσεως και τα λοιπά. Για τα φύλλα της αμπέλου. Για τα φύλλα λοιπόν της αμπέλου δεν πειράζει, δεν το βρίσκω εύκολα. Θυμάμαι τι λέει, λέει ότι τα φύλλα της αμπέλου τα έκανε έτσι ο Θεός. Με σχισμάδες, δεν είναι μονοκόμματα, αλλά έχουν σχισμάδες. Εις τρόπον ώστε και να προστατεύουν με τη σκιάρα και να αφήνουν τον ήλιο να περνά για να οριμάζει το αμπέλι. Δεν τα έκανε τελείως κλειστά τα φύλλα, αλλά τα έκανε κλειστά. Και επίσης, να σας πω ότι σε κάποιο άλλο μέρος λέει για τον Αχινό. Ας σας τα πω έτσι, να μην τα βρούμε εκεί. Ας σας τα πω για τον Αχινό, ο οποίος προγινώσκει τις φουρτούνες. Λέει πως ο Αχινός, ο θαλάσσιος, σαν μετεωρολόγος, όταν αντιληφθεί ότι πρόκειται να έρθει φουρτούνα και τρικυμία, επάνω του κολλάει πετραδάκια. Εις τρόπον ώστε να μπορέσει να πάει βαθιά, να μην μείνει επάνω και τον παρασύρουν τα κύματα, αλλά φορτώνεται πετραδάκια επάνω για να μπορέσει να πάει κάτω στο βυθό και να μην τον παρασύρει η θάλασσα. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, ουδέν απρονόητον, ουδέν υπελημένον παρά Θεού. Σε ένα άλλο σημείο δε, στη σελίδα 314, μας μιλάει για την Μέλισσα. Για την Μέλισσα και τη σοφία της. Το ίδιο παράδειγμα δεν το λέει σε άλλο σημείο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ας δούμε εδώ για τη Μέλισσα και τη σοφία της. Τι λέει ο Μέγας Βασίλειος σε τη λέξη. Λέει λοιπόν, μίμησε μελίσεις το ιδιότροπο, ότι ουδενή λιμενωμένη, ουδέ καρπών αλότριων διαφθήρουσα, τα κυρία συμπίγνεται. Αυτό είναι πολύ ωραία σκέψη, ποιος την είχε κάνει. Λέει ότι η Μέλισσα κάνει το έργο της χωρίς να βλάπτει καθόλου τους καρπούς. Τις μελίσεις το ιδιότροπον, ότι ουδενή λιμενωμένη, ουδέ καρπών αλότριων διαφθήρουσα, δεν καταστρέφει τους καρπούς, τα κυρία συμπίγνεται, κάνει το κυρί. Τον μεν γάρ κυρών από τον ανθόν φανερό συναγύρι, το μεν κυρί το μαζεύει από τα άνθη, το δε μέλι την δροσοειδώς ενεσπαρμένη νοτίδα της άνθες είναι επισπασαμένη το στόματι, ταύτην τε σκυλώτηση των κυρίων ενίησιν, όθεν και υγρών παρά την πρώτην εστίν, ήτα το χρόνο συμπεθέν προς την οικία σύσταση και ειδονήν επανέρχεται. παίρνει η μέλισσα από τα άνθη για το κυρί και την νοτίδα εκεί και με την νοτίδα αυτή κάνει το μέλι χωρίς να βλάπτει καθόλου. Κανένα φυτό, όχι μόνο δεν βλάπτει όπως ξέρουμε ωφελεί. Η μέλισσα λόγω της
γονιμοποίησης
την οποία κάνει. Καλών και πρεπών των άνθη των επένων παρά της παροιμίας τετύχηκε. Σοφή και εργάτης ονομαστήσα. Ούτω μεν φιλοπόνος την τροφήν συναγύρουσα, ούτω δε σοφός φιλοτεχνούσα τα σαποθήκα του μέλητος. Και εδώ να προσέξουμε. Εις λεπτών γαρημένα των κυρών διατείνασα, πυκνάς και συνεχής αλλήλες συνοικοδομήτας κοιλότητες, ως το πυκνόν της των μικροτάτων προς άλληλα δέσεως, έρισμα γίνεστε το παντί. Εκάστη γαρ φρεατεία, εις εταίρας έχετε. Φρεατεία την λέει στην αρχαία. Εκάστη γαρ φρεατεία, εις εταίρας έχετε. Λεπτό προς αυτήν διεργωμένη τεωμού και συναπτωμένη το διαφράγματι, έπειτα διόροφη και τριόροφη, εσύριγγες αυτοί αλλήλες εποχοδόμηντε, εφυλάξα το γάρ μη ερποιήσε διαμπερές την κοινότητα, ή να μην το βάρει το υγρόν προς το εκτός διεκπίπτει. Δεν κάνει μόνο μία, αλλά το μοιράζει για να μην πέφτει από το βάρος του μελιού. Κατάμαθε πως τα της γεωμετρίας ευρέματα πάρεργα εστί τη σοφωτά της μελίσης. Να μάθεις πως αυτά που βρίσκουν οι γεωμέτρε είναι τίποτε μπροστά σε αυτά που κάνει η μέλισσα. Σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος λέει πού είναι ο Ευκλήδης και πού είναι ο Πυθαγόρας και πού είναι εδώ να μετρήσω και να κάνουν τόσο σοβά γεωμετρικά σχήματα όσα κάνει με τη σοφία της η μέλισσα. Εξάγωνη γάρ φάσε την ισόπλευρον των κυρίων εσύριγγες, ουκ επευθείες αλλήλης κατεπικείμενε, ή να μην κάμνος συνυπηθμένες της διακένης εφυρμοσμένη. Αλεγωνία των κάτωθεν εξαγώνων, Παναστάσια, αλεγωνία των κάτωθεν εξαγώνων, πάτρων και έρισμα των υπερκειμένων νησί. Και πολλά λοιπόν παραδείγματα έχει ο Μέγας Βασίλειος. Λέει εδώ ότι στα άλογα, να σας το πω και αυτό, είναι πολύ θαυμαστό, το είδα μάλιστα μέσα σε κάπου, λέει ότι στα άλογα ζώα την έλλειψη του λόγου την αναπληρώνουν τα λεπτά αισθητήρια. Και έτσι παρατηρεί κανένας και έχει μια πολύ θαυμάσια περιγραφή ο Μέγας Βασίλειος, πώς λέει το αρνάκι, το νεογέννητο αρνάκι, μπορεί να γνωρίσει την μάνα του αν το αρνάκι χιλιάδες μητέρες. Και πώς και η μητέρα μπορεί να γνωρίσει το αρνί αν την βάλεις επίσης ανάμεσα στον κόσμο. Και δεν πιάνει καμία άλλη φυλή. Θα βρει την μητέρα του το αρνί για να πάει να θελάσει τη μητέρα του. Προχθές δε παρακολουθώντας τον κουστό, είδα ότι το ίδιο συμβαίνει και με τις φώκες. Έδειχνε μικρές φώκες, μικρά γεννήματα της φώκες, εκατοντάδες φώκες έξω. Να περνάει το μικρό το γέννημα της φώκες και να μην πλησιάζει καμία άλλη φώκια και να ψάχνει να βρει την μάνα του. Και λέει ποιος το έκανε αυτό. Δεν είναι το ίδιο όλες οι φώκες και όλες οι μάνες και όλες οι προβατίνες. Τι είναι εκείνο που οθεί το μικρό το αρνάκι να ψάξει να βρει τη δική του τη μητέρα. Τι δύναμη το έχει βάλει ο Θεός μέσα σε αυτό. Επίσης έχει μία άλλη σκέψη που λέει ότι στα ζώα τα πιο ευάλωτα ζώα είναι περισσότερο πολύγωνα, πιο πολύτεκνα. Για να μην εξαφανίζονται. Επειδή είναι ευάλωτα. Ο λαγός λέει, τον οποίο διαρκώς οι κυνηγοί τον κυνηγούν, είναι πολύγωνος, κάνει πολλά λαγουδάκια. Όπως επίσης και οι κατσίκες και τα πρόβατα, γεννούν πολλά. Ενώ τα φθαρτικά των άλλων, τα ζώα τα οποία είναι κρεοφάγα και καταστρέφουν τα άλλα ζώα, δεν έχουν ανάγκη επιβιώσεως, είναι ολιγοτόκα. Και λέει το λιοντάρι. Ένα αλαλέοντα. Η λιονταρίνα γεννάει ένα μόνο. Δεν έχει ανάγκη να κάνει πολλά επίσης. Και επίσης, για να πούμε για μια παροιμία εδώ, για τις οχές λέει ο Μέγας Βασίλειος. Οι μικρές οχές όταν γεννιούνται κατασπαράσουν τις μήτρες των μητέρων τους και πεθαίνουν οι φιδίνες. Γι' αυτό μερικές φορές σε περιπτώσεις παιδιών αγνωμόνων προς τη μητέρα και προς τους γονείς λέμε την έφαγε η μάνα της. Επειδή λοιπόν η οχιά είναι φθαρτικοί άλλων και καταστρέφει άλλων. Ο Θεός δεν τα έδωσε να κάνουν πολλά, γεννούν ένα. Τη σοφία υπάρχει εδώ. Και επίσης κάνει πάλι άλλη σκέψη εδώ ο Μέγας Βασίλειος και μας μιλάει για τα μέλη των ζώων και φαίνει σαν παράδειγμα την καμιλοπάρδαλη και τον ελέφαντα. Η καμιλοπάρδαλη, η οποία έχει πολύ ψηλά πόδια, πώς θα μπορούσε, λέει, να φτάσει κάτω να φάει το χόρτο αν δεν είχε πολύ ψηλό λαιμό. Της έδωσε λοιπόν πολύ ψηλό λαιμό για να μπορεί να φτάνει το ύψος κάτω και να τρώει. Ή φαίνει ως παράδειγμα τον ελέφαντα και τον περιγράφει εδώ ότι είναι το παχύτερο και ολόκληρος πύργος κτλ. Λέει ότι το κεφάλι του το έχει πολύ κοντά στο σώμα του, είναι το κεφάλι του κοντό. Γιατί αν είχε πολύ μεγάλο λαιμό δεν τα άντεχε, θα έπεφτε από το βάρος του. Του έδωσε όμως την προβοσκίδα, η οποία είναι ελαφριά και αυτή παίρνει κάτω και πίνει νερό και μαζεύει. Και για τον ελέφαντα επίσης εδώ κάνει και άλλη σκέψη ο Μέγας Βασίλειος και λέει ότι τα πόδια του δεν έχουν αρθρώσεις. Γιατί υπήρχε κέντρος από το βάρος το πολύ, οι αρθρώσεις να σπάσουν και να διαραγούν, και αυτό τα έκανε ο Θεός σαν πύργους, χωρίς αρθρώσεις. Αυτά λοιπόν σήμερα σαν δείγμα μόνο.